Her begynder Dan Turells kriminalroman Mord på Malta.
Indlæst som lydbog af Peter Bøtger.
Kapitel 1. Det var en modbydelig morgen. Ikke fordi jeg havde tømmermænd eller fortalte rent ud. En fabrik med 200 fastansatte funktionærforsikrede tømrere i baghovedet. Det var ikke det, der gjorde denne morgen så specielt satanisk modbydelig. Når man i 20 år har haft sine tømmermænd med samme oprørende regelmæssighed, som ens kone har haft deres menstruation, tager man sig ikke af den slags. Man hilser på den på samme måde, som når pigen finder sine bind frem igen. Nå, der er du, du gamle. Man ligger i 5 minutter og tænker stilfærdigt på, at man aldrig burde være født. Man sender et par forsinkede bebrejdelser til sine forlængst afdøde forældre, velvidende, selv i halvsøvne, at det ikke vil forhindre en eneste orm i at krybe igennem deres kranier dybt nede i kirkegårdens jord. Man beklager det faktum, at man er i live. Der er så mange ting, man kunne være. Død, for eksempel. Men man vågner alligevel, trin for trin, minut for minut. Og det er som en fødsel hver dag. Man kæmper sig frem af sin egen og nattens underbevidsthed, pakker sig langsomt, som en hver anden baby, ud af drømmelanerne, og vinder styrke nok til at finde sin barbermaskine, genoptage rutinen og begynde forfra. Stærkt i tvivl om meningen med det. Hvad skal verden med alle de unødige mennesker? Men som sagt, det var ikke det, der gjorde denne morgen så afskyelig. Tømmermændene var en vane, dødsvisionerne ved opvågningen var de samme. Hver morgen er man lige forbløffet over at kunne vågne, se verden i øjnene og sige, den er der endnu. Nej, det værste var, at det var telefonen, der vækkede mig. Der er mange gode argumenter for telefoner. Telefoner er flinke, de gør det muligt for folk at tale med hinanden fra den ene ende af verden til den anden. De forener hele døgnet rundt familier, elskende og forretningsforbindelser. Telefoner er kort sagt gode nok. Og alligevel. Det er ikke altid dem, man er mest vild med. Især ikke, når de, under sådanne omstændigheder, flår en ud af dynerne, når man netop, i al stilfærdighed, er blevet enig med sig selv om, at det eneste fornuftige og fremskridtsvenlige er at blive liggende mindst en time til. Ved den fjerde kimen lykkedes det mig at rejse mig og gribe røret. Det lykkedes mig endda ikke at vrise, da jeg sagde hallo. Derefter blev morgenen endnu værre end normalt. Det var politiinspektør Ehlers fra Halmtorvet, der ringede. Ehlers, som jeg havde samarbejdet med i et par sager. Ehlers, som jeg egentlig holdt meget af og havde tillid til i et vist omfang. Så meget, som jeg kan have tillid til mennesker. Din kone er død, sagde han. Jeg var lige ved at græde ned i røret, men så gik det op for mig, at jeg ingen kone havde, og ikke havde haft det i længere tid. Jeg er ikke gift. Din fraskilte kone. Hvem er den? Helle. Helle Nyman? Ja. I løbet af 1 sekund så jeg 10.000 Hollywood-film. Jeg så Helle og mig selv, da vi blev gift på Københavns Rådhus. Jeg så den kommunale funktionærs ansigt, da han spurgte mig med pokerface, om jeg ville tage denne kvinde til ægte. Jeg så Helles ansigt den dag. Jeg så alle de blomster, vores venner kom med. Blomster nok til en 3-stjernet begravelse. Blomster, vi ikke anede, hvad vi skulle stille op med. Alt for mange blomster til vores skide toværelses. Jeg så vores daværende lejlighed for mig. De 2 sølle små rum med køkken og toilet. Jeg så hendes øjne for mig. Hendes store, blå, lysende øjne. Helle havde altid haft fantastiske øjne. Nogle øjne, der altid signalerede, at der var noget mere i verden, end det man opfattede. Nogle øjne, der var bundløse, endeløse, oceaniske, på en gang Atlanterhavet, og pigen lige ved siden af en på skolebænken, hende man var uhjælpelig forelsket i, og ikke kunne sige et ord til. Jeg så vores lejlighed for mig, vores lejlighed anno 1966, med alle de dukker og tøjdyr, hun havde haft som barn, og siden pietetsfuldt opbevaret med henblik på det barn, hun så gerne ville have, og som vi aldrig fik. Jeg så den dag, vi skiltes, da hun græd, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for ikke at gøre det, fordi alle de drømme, der styrtede i grus, var for meget for mig, selvom, eller netop fordi, de var hendes. Den dag kunne jeg se i hendes øjne, hvad det